Podcast Život v gymu pro vás ve spolupráci se značkou Extrefit připravil soutěž. Na YouTube nám nechávejte komentáře pod každým dílem, co vás zaujalo, co vás zajímá. My každý týden vybereme jednoho z komentujících, který od nás obdrží dvoukilové balení whey proteinu.
Já opravdu jsem začal strašně věřit na nějakou psychologickou stránku věci. Podle mě je strašně důležitý opravdu jakoby být v klidu, mít zázemí dobrý, nehádat se, nestresovat se. Ten moment děláš ty samé věci, co jsi dělal, ale k tomu přidáš ještě tuhletu pozitivní stránku a najednou to jakoby jde samo.
Ahoj, jsem Tomáš Zorek a tohle je podcast Život v gymu. Dnes tady máme, řekl bych, skoro už tradičního hosta, už tady byl mnohokrát, je to oblíbený host, jeho epizody u vás vždy měly úspěch, věřím, že tomu tak bude i dnes. Pavel Vacek, Pavle, ahoj.
Děkuji, Tomáši, za pozvání a jsem tady rád,
jsem rád.
Si s tou povídám.
Rád, že jsi přišel. A zase máš s sebou čerstvé medaile. A to je vlastně důvod, proč jsme se tady sešli, protože se zvrátil z mistrovství Evropy. Ty jsi vyhrál mistrovství republiky, pak si jel na Evropu. No a tam zase takové to, už bych řekl, skoro prokleté druhé místo v individuálech.
Jo, no. Jo, zase. A tentokrát už jsem se musel jako smát. Už mě vyhlásil druhý kamel. Hold, už to tady mám nějaký předplacený to místo, tak jsem se tam vstoupnul. No, prostě bylo to druhý, no.
Ale máš tady i zlatou placku v pár.
Mám takovou zlatou, takovou jakoby zvláštní. Je to zlatá medaile v párech, kdy vlastně to vzniklo tak, já nevím, jestli mám říct tu historiku
celou. No klidně, povídej.
To vzniklo tak, že vlastně na loňském mistrovství Evropy tam Lucka Jakešová byla taková smutná, prostě myslím si, že ji opravdu jako osolili. Vždycky na té Evropě bývá vždycky jaký zvláštní výsledek jsem tam. A myslím si, že z mýho pohledu Lucka tenkrát měla být mnohem výš, než byla. A oni tam jakoby, se mi zdálo osolili a ona byla taková smutná. Teď tam jako všichni utěšovali a tak. A někdo tam navrhl, myslím, že Roman Hajabáč tam navrhnul, že bychom mohli příští rok v párech. A já byl v takovém tom rozpoložení, víš co, v takovém tom citovém. Říkám, Lucko, tak já s tou teda půjdu. Jenže v momentě všichni vytáhli mobil, jako, a teď to začali jako, prosím mě, můžeš nám to tady jako slíbit? Říkám, ježiši, teď jsem se jako
naběhl. Se zavázal, ano.
Teď jsem si naběhl, jsem se zavázal. Tak si všichni začali točit, říkám, jo, takže když půjdu příští rok na mistrovství Evropy, slibuju, že půjdu s Luckou Jakešovou do páru. Potíž je v tom, že já jsem jako, mě ty sestavy nebaví. Já jsem odpůrce až jako i sestav. Já bych to zrušil. Ne, že ve všech kategoriích, ale v některých kategoriích bych je rozhodně zrušil.
Ano. A viděl jsem jak nacvičujete společnou sestavu.
Tak, a teď jsme tam nacvičili, a ono nám to nešlo z začátku, jakože vůbec, já jsem z toho měl úplnou depresi. Já normálně zmizím. Já už jsem to byl tak daleko, že už jsem si hledal lety, jako v pátek, po mý soutěži. Jo, že zmizím, jako nenapadně. Ale pak nám to nějak začalo jít a říkal jsem si, no, vypadá už, že už to nebude jako úplně průšvih. A pak vlastně bylo dobrý v tom, že my jsme měli podobnou výkonnost, takový rozdíl prostě, okay, ty ostatní páry byly fakt jako různorodý, byl třeba dobrá ženská, špatný chlap, v obráceně strašně nabušený chlap, taková nějaká holčička k tomu, jo, a tak dál. Prostě bylo to fakt jako rozházení nesourodý a nakonec jsme tu sestavu jakoby zvládli v tom smyslu, že nebyla nějako převratná nebo něco, ale byla tam dobrá souhra a všechno to zapadlo a já už jsem si říkal, já budu zase druhej. Ale nakonec to vyhlásilo, takže jsme si poslechli tu hymnu.
No, jste mistři Evropy, velká gratulace, takže to, stálo to za to.
Já jsem jako až překvapený, jaký to měl ohlas, jako teda musím říct. Mě teďka zvou s Luckou na exibice, jakoby páry, furt mě všechno říká, vlastně to úplně jako zapadlo to druhý, ve vší úctě jako kluci, já si toho druhého místa cením víc než toho prvního, protože to byla jakoby velká, to bylo tam velká úroveň, bylo tam 17, 18 frajerů, bylo to jako docela těžký, ale najednou jsem mistr Evropy v párech.
Ale tak na stará kolena si našel svoji kategorii.
Já nevím, jestli to zopakuju.
Dobře.
Ale už se to plánuje, už cizí lidi to plánují za mě.
Jo, prosím tě, mně se líbí, my jsme se tady setkali zhruba před rokem, no prostě loni, kdy jsi měl 50 let a dostal ses do životní formy. Všichni to říkali, prostě 50 let, životní forma. Letos je ti 51 a tu formu máš ještě lepší, nebo měl jsi ještě lepší. No. Prosím tě, tak jako v kolika letech se tak jako plánuješ dostat na vrchol?
Já hlavně každý rok jako plánuju, kdy jako skončit. A když jsem to říkal doma, Markéta říkala, a ona byla taková jako taková moje žena, říkala jako nejdřív byla taková jako, že jo, už bych měl skončit a tak dál. Ale teď v podstatě jako obrátila, až mě to překvapilo. Říkala, proč by skončil, tak dokud to jde, dokud je na tebe jako nějaký slušný pohled. Tak
dokud se pořád zlepšuješ, jo.
Přesně, dokud se zlepšuješ, tak jde to, no, jde to. Já jsem sám překvapený, rozhodně bych si to nemyslel někde ve 30 nebo něco takového. To jsem si myslel, že už dávno bude jako po nějakém závodění a možná i po cvičení a tak, ale je to skvělý teda.
No, jako si úkaz, jako fakt si úkaz. My jsme se shodli vlastně s Alešem Bursou, když jsme moderovali mistrovství republiky. A tam vlastně tam si taky vyhrál a možná i u té republiky by se ještě zdržel, protože ta úroveň mi tam přišla jako fantastická. Jako hlavně v těch masters kategoriích, jako já jsem koukal, jako 40 plus spousta frajerů, 50 plus spousta frajerů, 60 plus tam byli frajeři, dokonce i 70 plus. To je neuvěřitelné.
Je, a já bych to vlastně přál všem takovým těm, co píšou, kdo ví, jak budeš vypadat, těm mladým klukům to píšou, kdo ví, jak budeš vypadat za 20 let, za 30 let, už to na tobě všechno bude viset a budeš na vozejku a kde si co si. A
no takhle, jako jsou přál, i takové případy.
Jsou, samozřejmě, ale to můžou být i když nebudeš cvičit, jo. Ale já bych jim přál, aby se šli podívat a že tam vidějí vitální frajery hlavně, to je jakoby z mýho pohledu jakoby důležitý, že ty lidi jsou tak jako v pohodě, cvičej, že jo, záhoděj a tak dál. A
jako tak, co si budeme povídat, těch 70 plus, samozřejmě, už nejsou kluci vysekaní, ale
koukání, jako někdy, jako že bys z toho, z těch přísných kulturistických měřítek, samozřejmě, tam se musí hodně slevit. No ale furt to je jakoby chlapek, který má sílu, který musí něco zvedat, který tam jako dochází a podobně. A no, jak stárneme, tak samozřejmě přibývá těch kategorií, těch závodníků v kategorii Masters, takže tím se to plní, je tam spoustu lidí, co třeba začali opravdu jako pozdě, jo. Mm-hmm. Já jsem třeba teďka měl Leo Beránka na pokoji, myslím si, že ten začal relativně pozdě, sice si cvičil jako dlouhou dobu, ale teďka už mají prostě pořešený nějaký biznesy, kariéry a tak dál. A to většinou bývá kolem těch 40 let, tak se tomu začnou věnovat víc, no a najednou to tam prostě můžou závodit 43, 44.
Hmm. Začátek kariéry ve 40, to zní krásně.
Ale jo, je to tak, no. Na tohle tady je ta kulturistika úplně skvělá. Hmm. Prostě. Hmm. To není takovýhle sport, podle mě, nevím, nejsem úplně jako nějaký vše sportovně znalej, ale
ne,
myslím si,
že opravdu
myslím
ne.
Myslím si, že určitě nezačneš dobře hrát hokej, jo, nezačneš dobře hrát fotbal a tak.
No, když jsme říkali, jako, že těch 70 plus už ti kluci nejsou úplně top, asi. Ale 50 plus ta kategorie pořád byla jako top. Ta tvoje kategorie fakt byla nabitá, ti kluci byli výborní.
Jo, i 55 plus, ještě až do 60, na té Evropě teda.
No, jasně.
A tak jsem jako koukal, jakože já na tu Evropu vlastně jezdím tak rád, že vždycky tady mám takový jako pocit, už bych měl končit a vždycky pak jedu na tu Evropu a tam vidím borce 55 a 60 a oni vypadají prostě skvěle. Prostě vypadají fakt jako dobře. Ani by si jim ten věk nehádal vůbec, jo. A
takže i tebe, dobře, no. Tebe 51-letého mladíka v podstatě to pořád motivuje.
No jo, je to tak. Hmm. Je to tak, protože máš v sobě nějaký pochybnosti, jo, abys nevypadal jako trapně, jo. Přece jenom už je to takový, jo, vidíš na tom Instagramu ty mladý kuky a všechno, ale pak jsme měli třeba na Extreme Fit Cupu jakoby exhibici a byl jsem tam mezi tou naší špičkou a nepřipadal jsem si úplně jako mimo, jo, takže je to fajn, že se můžu slíknout i mezi těma mladýma kukama, neříkám, že je budu porážet, ale rozhodně tam nevypadám jako úplně, jakože odstřelený úplně mimo, jakoby. Hmm.
No, jak je to teda s tou škodlivostí kulturistiky, protože teď jsme říkali, jako, že se to dá fakt dělat jako dlouhá léta, na druhou stranu nebudeme jako popírat, že tam prostě škodlivost jako je, když se to dělá na té závodní úrovni, tak jsou tam ty zakázané látky a tak dále, ale evidentně jako
tam jde asi o to nastavení, jak jsi nastavený hned na začátku, si myslím, jo, že opravdu, a dneska bohužel je taková, jakoby nastupuje nám generace, která je zvyklá, a není to jako hejt, není to výtka, oni jsou tak prostě už vychovaný, že chtějí všechno hned. Jo, prostě už vyrostli na těch s těma mobilama, s těma aplikacemi, všechno mají na dva kliky a vlastně nejsou zvyklí jako čekat. Oni vlastně nemají důvod být trpěliví, nikdy si to nevybudovali, tak jako my, že jo, prostě když jsi musel na něco čekat furt někde, vstát si fronty a kde si, co si. A takže ty to tam rvou jakoby ty chtějí ty výsledky hned. Do toho si poslechnou všechny ty Instagramy guru, který tam říkají tohle ber, tohle ber, tohle ber. A když to tam prostě hrnou jakoby ve velkým, tak oni skutečně můžou být ve velkým, ve velký, ve 20, 22, 23, no ale teď je otázka, co s tím dál, buď oni se taky můžou jako zaseknout v tom vývoji a být takhle jako ve 23 třeba opravdu jako obrovský a už se to dá nehejbat a buď se s tím nějak vypořádají, anebo tam toho pak hrnou prostě v lopatách, kvantách, no a to jsou ty, co umírají potom, že jo, prostě pěch 35, ve 40 letech, prostě, protože si myslej, že když takhle byli ve 25, že se můžou pořád dál zlepšovat a není to tak, každý tělo má nějaký limit a je dobrý, když tomu limitu prostě jdeš postupně. Limit i samozřejmě včetně těch steroidů a tak dále, jo, ale je dobrý, když se k tomu to tak jako přidává všechno postupně.
No, takhle, ať to tady zase jako nepropagujeme, jasně, to rozhodně ne. Jako, jasně. Je to věc škodlivá, nicméně na té závodní úrovni v podstatě jako nevyhnutelná. Bohužel jako je to taková ta temná stránka kulturistiky a je to na rozhodnutí a riziku každého člověka, který tam je. Ale nicméně z mnoha závodníky i z mnoha profesionálů jsme se shodli na tom, že největší problém je právě to zneužívání v tom mladém věku, kdy třeba ještě není ani ten endokrinní systém dostatečně vyvinutý, rozhodí se tím.
Jak ty říkáš, je to škodlivý, zároveň 16-17 letýmu klukovi, ty jsou, nebo vůbec ty mladí kluci, ty jsou jako nesmrtelní, však to známe i my, jo, všichni jsme byli nesmrtelní, jsme na nestalo, když nám někdo říkal, někdo v mém věku, tak si říkal, kecáš ty, strejdo, víš prd, jo. A proto já, jako když se o tom bavím s těma mladýma, volím jiný přístup, jo, protože já vím, že když se ten člověk rozhodne, tak mu to já dost těžko rozmlouvám. Prostě protože jsem v jeho očích už starý, jo, a tak dále. On se prostě rozhodl. A proto já říkám, OK, tak ale rozhodně dopatrně. Jo, prostě nedávej tam všechno možný. Fakt jako, že jenom to tak jako cukruj, jenom to tak jako co nejmenší množství, jo, tam dávej, jo. A prostě nějak se snaž hlídat se u doktora, nějak to... V první řadě to taky vykompenzuj dobrým jídlem, dobrou životosprávou, nepij, nekuř, prostě a takovýhle věci. To je podle mě úplně jako základ, jo. Když už se teda někdo jako rozhodne, jo. Že to úplně nejhorší je, že... Ale to už jsou jako pitomci, jo, to už ani nejsou kulturisti, že to tam někdo dá, to o víkendu začne kalit a ještě hulit a kdysi cosi, tak to už jsou, ale to většinou nejsou kulturisti, to jsou takový ty klasický zneuživatelé, který jim vystačí se takový jako ve fitku, jako jako nafouklej, ale... Ale to jako kulturisti nedělají. No.
Jasně. No, my jsme se o tom bavili, tuším, že s Alešem Bursou. Tam je ten problém, že vlastně ono to má největší účinek stejně, když to člověk vezme třeba poprvé a pak už ty účinky jsou menší. To znamená, když to někdo vezme třeba v 17-18 letech, kdy svých hormonů má takhle, tak je to i úplně zbytečné, protože si, jak už jsem říkal, rozhodíš si svůj endokrinní systém, ale pak už se přestaneš posouvat a to je to, co jsi říkal. Že ty
to je vlastně to, já jsem to asi nedořekl, já jsem se v tom trošku zamotal a je to, že já když jim chci jako vlastně je o to odradit a řeknu, máš na to čas? Ty si to teďka zabiješ, ty když teďka budeš dávat, tak si zabiješ ten sportovní růst, jo, protože apelovat na tu zdravotní stránku mi přijde jako nepatřičný, protože jak říkám, ty kluci jsou jako ve svých očích, ve svý mysli jsou nesmrtelný, ale tak proto říkám radši, říkám, počkej si, až bude ti 20, 22, 23, budeš vlastně kompletně nějaký jako dospělý člověk, orgány se ti zastabilizují, endokrinní systém se zastabilizují, pak se rozhodni, protože do té doby si to akorát rozbiješ, rozhodíš, budeš si mít problémy, OK, tak vyhraješ mistra juniorů nějakých a to nikoho nezajímá na finále. Jo, to je nějaký tvůj pocit pro motivaci, možná tě spolužáci poklepou po zádech, ale ve finále to vlastně nikoho jako moc nezajímá. Jo, takže teprve potom, až budeš dospělej, až když dospěješ, tak a teda rozhodneš se nějak, tak pak je nějaký ten čas, jo, ale rozhodně ne. V pubertě určitě ne, když ti je 11, určitě ne. Ne proto, že bys umřel, ale protože vlastně sportovně, výkonnostně si teďka to jako urychlíš a pak si to strašně zpomalíš.
Mm-hmm, jasně. Když bychom to brali čistě fyziologicky, tak kdy se třeba uzavře ten, nebo stabilizuje ten endokrinní systém?
Já si myslím, že to je někde hodně po 20. někde 22, 23 roku. Tam nemám nějaký přesný exaktní měření, ale myslím si, že to je hodně jako po 20. Samozřejmě to může být dřív, někdo později, ale myslím si, že to je tak nějak kolem toho 22. 23. roku.
Jasně. Jedna věc je samozřejmě zneužívání steroidů, druhá věc je, když se budeme bavit o těch starších pánech, jako jsme třeba my, jak vnímáš třeba to, že dneska už spousta klinik nabízí takové ty anti-aging kůry a tak dále. V podstatě je to totéž. Přijdeš tam, oni ti změří testosteron, řeknu ti, že ho máš méně, tak ti ho vlastně dají, ale je to pod dohledem lékaře, je to legální, je to oficiální.
Na to se dívám jednoznačně pozitivně. Jako prostě tady je nějaká farmaceutická lobby, která by nejradši do tebe rvala prášky horem dolem, na klouby, na všechno, na všechno možné. A pak je tady nějaká služba, která ti doplňuje ty ubývající hormony a doplňuje ti tak, že tě jako přestřelí nějak, ale doplňuje ti to vyloženě pod nějakým lékařským dohledem a ty vlastně, co je stárnutí? Jenom to, že vlastně ti ubývají ty hormony a tím se prostě pak bortí celý ten systém. A oni ti ho doplňují, ty chlapy jsou vitální, můžou makat, jo, nemusí někde fetovat kokain, bo aby to zvládli prostě, jo, ale stačí doplnit, testosteron a jsi najednou vitálnější, máš větší chuť do života, celně ten růstový hormon, jo, a takovýhle. A jak říkám, je to pod dohledem, ty lidi jsou jakoby měřený, ty dávky jsou tělu přirozený, takže v tom vítám jednoznačně pozitivně.
Jak to vlastně funguje? Když ti to jakoby dorovná tu hladinu, znamená to, že ten člověk v 50 se cítí jako třeba ve 20 nebo?
V podstatě. Samozřejmě jsou tam nějaké limity, třeba už klouby a takové věci, ale v podstatě to je tak, jak ty říkáš. Prostě on dostane takovou, jak prostě začne to líp fungovat, ty tady dole, že jo, prostě a dostane takovou tu takovou tu větší chuť do života, no, nevím, jak bych to asi popsal.
Dobře. No já jsem rád, že se takhle otevřeně o tom bavíme. Když bychom teda v tom pokračovali, tak jaké jsou třeba za tebe nejrizikovější skupiny steroidů, které třeba bys nedoporučil, nebo prostě co fakt jako může mít opravdu škodlivé účinky?
Všeobecně to jsou orály, to znamená takový ty hardcore orály, které jsou hodně toxický, neatra.
To znamená to tabletky, měvat, které se políkají, aby to přeložíme, jasně.
Takže nevím, jestli mám jmenovat úplně, ale nevím, jsou to ten oxymetylon, z těch injekčních to bude asi ten hodně populární, a to bohužel populární z Instagramu, ten to strašně spopularizoval, jo, Trenbolon, jo, protože ten taky jako hodně vysušuje, taky je to hodně silný steroid. Jo. Někdo říká, že dokonce nejsilnější, to bych asi úplně neřekl, ale ten je, jako je taky hodně jako nebezpečný. Naopak pak tam jsou takový jako
v uvozovkách měkčí,
ty, co trošku mají ty rizika trošku menší, to je oxandrolon, samozřejmě v rozumný míře ten testosteron, o kterém jsme se bavili, určitě ten androlon takový jakoby lehčí.
Abychom ale taky řekli, v čem jsou vlastně ta rizika, třeba i u toho testosteronu, což je přirozená látka, která v tělu je, ale když ho podáváš injekčně, tak to vlastně potlačuje tvůj vlastní testosteron. Jak to funguje vlastně? Tobě v podstatě se přestane vytvářet, jak dlouho to trvá, nastartuje se to znovu?
Nastartuje určitě, jako já jsem přesvědčený v 90% se vždycky nastartuje. Takhle, taky podle toho, kolik je roku. Ale v 90% se vždycky nastartuje. Ostatně všechny ty kulturisty mají děti, jo? Takže ten mýtus, jakože když si něco píchneš, že budeš impotentní nemůžeš mít děti, to je úplná blbost, protože vlastně všichni, kulturisti, co chtějí mít děti, tak je taky mají. Jo, a to mluvím i o té úplné špičce, jo, i u těch nejlepších kulturistech. Takže, ale je to, jak ty říkáš, užíváš testosteron, tvůj vlastní mizí, on se neprodukuje a v ten momentě, kdy ho přestaneš užívat, tak ty vlastně žádný nemáš. Jo, takže to je ten největší jako problém, to je ta největší schýza pro toho kulturistu.
Ale zároveň ty nemůžeš vlastně ho užívat pořád.
Ne, to nemůžeš. No. Jo, to nemůžeš. Takže určitě jako minimálně do nějakých 45 roků musíš mít nějaký pauzy jako jo. A já jsem zastánce pauzy pauzy, protože dneska je další problém v tom, že oni řeknou pauzu, ale furt tam něco cpou, jako jo. Já jsem zastánce toho, že pauza je prostě pauza, není tam nic, jo, to znamená úplně čisto. A pak záleží na tobě, no, jak se, nebo na každém jednotlivém člověku, jak se mu to rychle obnoví, někomu se to obnovuje poměrně rychle, jo, pokud tomu pomůže i třeba nějakým HCG a tady těma jakoby nahazovákama, mm-hmm. když to řeknu laicky, někdo to nechá prostě plynout. Já jsem ten druhý případ a vždycky jsem to měl po nějakých 7-8 měsících úplně v klidu a vždycky jsem vlastně pak jsem měl děti, že jo, udělal jsem děti a tak, takže je to u každého různý, záleží na tom, jak dlouho bereš kuse, jo, jak dlouho dáváš přestávky právě, proto já jsem jako zastánce toho brát nějaký relativně kratší úseky s přestávkou, relativně kratší úsek přestávka.
A ty přestávky říkáš 7-8 měsíců?
No, když to chceš jako úplně, jak říkám, to je jako u každého různý, jo? Někdo to má to a já jsem tenkrát vlastně plodil děti, takže oboje jsem splodil přesně po 8 měsících jako od vysazení, ano. Takže u mě to bylo úplně takhle.
Ano. Já tady ale znovu přidám varování, protože teď už to trošku vypadá, jako, že to jako je návod, jak vlastně ne, užívat steroidy, vlastně. Protože třeba Lukáš Roubík, ten v podstatě řekl, že to zkusil jednou, a měl z toho obrovské problémy v podstatě s doživotními následky, se srdcem a tak dále.
Hodně lidí se jako směje za to, protože v naší společnosti je strašně jako banalizovan následky alkoholu. Jo? Mm-hmm. Ale já to jako rád přirovnávám tomu alkoholu. Protože někdo může lemtat prostě od x let a neděje se mu nic. A já osobně znám případy, kdy prostě si lidi dají opravdu málo, stačí málo, a mají z toho málo alkoholu teďka.
Ano.
Málo alkoholu a mají z toho opravdu jako problémy, jo. Rozhazuje mi to prostě vnitřek a rozhazuje mi to různý ty metabolické pochody. Takže oni skutečně nemůžou pít ani malý množství alkoholu. Jo. A já to k tomu jako přirovnal. A žádný soudný člověk nemůže říct, doporučíte tady chlastej, doporučíte tady, jo, ale chlastáme samozřejmě, jo, takže žádný soudný člověk nemůže říct, doporučuju ti tady vylemtat vodku nebo pít vodku a takovýhle, protože to je škodlivá věc. To, že to ty lidi pak pijou, tak mají z toho asi nějaký důvod, že jo, nějaký důvod, proč to pijou. A proto já říkám, já to určitě někomu nedoporučuju, v žádném případě, ale hold, jako když už se rozhodneš z nějakého důvodu, no tak s tím musíš opatrně prostě, no. Asi takhle bych to jako pojal, jo. Já nejsem jako žádnej ničí taťka, já mám jako vy všeobecně už od mala takový jako odpor k autoritám, jo. Že když mi někdo něco nařizuje, když se mě někdo snaží vychovávat, tak s tomu mám okamžitě takovou jako brzdu, jo. A vlastně já se tak snažím být taky i vůči ostatním, já nechci nikoho vychovávat. Chci podávat jenom informace a ty se rozhodni, to je tvoje jakoby věc.
Ano. Jo. Dobře, tím bych možná tuhletu kapitolu uzavřel. Pojďme teď k té tvojí přípravě. Už jsme říkali, že ty jsi z 51 vlastně dostal ještě do lepší formy než loni, kdy jsi měl životní. Tak jak ta příprava probíhala?
Stejně.
Dobře, OK.
Stejně, ale myslím, že už jsme to tady jednou řešili. Už v tom nějakém minulém díle. Já opravdu jsem začal strašně věřit na nějakou psychologickou stránku věci. Mm-hmm. Jak jsem řekl, někde ve 30, kdyby mě to někdo řekl a řekl mi, že strašně důležitá je ta duševní pohoda a ten takový ten mindset pozitivní, tak bych řekl, to jsou nějaký psychokraviny, to vůbec nebudu poslouchat, důležitý je jako bejčit a žrát a takovýhle. Jo? To samozřejmě je důležitý taky, ale podle mě je strašně důležitý opravdu jakoby být v klidu, mít zázemí dobrý, nehádat se, nestresovat se a takovýhle. A v ten moment děláš ty samé věci, co jsi dělal, ale k tomu přidáš ještě tuhle tu pozitivní stránku a nejenom to jakoby jde samo, chci říct, jo? že se nestresuju úplně tím, že jako musím. Prostě cvičím pravidelně, to je pravda, že já jsem za celý rok jakoby nevynechal ani jeden trénink, to znamená, a to cvičím v takový tý odpočinkovější fázi, což je vlastně teď po závodech, cvičím 5x týdně, 3 měsíce před závodem a cvičím 6x týdně. Loni jsem vlastně nevynechal ani jeden trénink, a to včetně jako dovolený, byť si to tam jako pinkám jenom tak jako lehčejc. A zjistil jsem teda mimochodem, že dřív jsem vynechával na dovolení, už jsem necvičil, plánoval jsem si to takový jako cíl odpočinek. A ještě tak 3-4 roky zpátky jsem zjistil, asi 4 roky zpátky jsem zjistil, že když jsem vynechal, už jsem byl jako starší, že jo, už jsem vynechal, tak jsem najednou se mi strašně těžko do toho dostávalo. Měl jsem jako strašně problém se...
I po těch třeba 2 týdnech jenom,
tak,
jo?
I po, no, to dokonce ani ne, to bylo 10 dní. Mm-hmm. A strašný problém jsem měl jako se do toho dostat, začalo všechno bolet a tak dál. A takže jsem si říkal, že je lepší opravdu jako se nezastavit, zvolnit, ale jako nezastavit, nemít takovýhle jako pauzy. Jo, vůbec mi to nevyhovo už. A od té doby mi to jako krásně vyhovuje. A takže nevynechal jsem, já je pravda druhá věc, že já jakoby mám konstantní jídlo, že nedělám žádný cheaty, nedělám žádný výkyvy. Není to tak, že třeba teďka bych skončil závody a řekl, teď budu jíst, co chci. Jo. Jinak mi to jako vlastně ani nějak extra nechutná, jo, že bych musel jít na nějaký guláše a takovýhle věci.
Hmm. Už to máš prostě nastavené tak, v podstatě desítky let. Takže...
režim, maso. Teďka třeba, já řeknu takový konkrétní příklad. Já když mám dietní snídani, tak mám 3 žloutky a respektive dohromady 6. Mám 3 žloutky a 6 bílků.
Ano.
A k tomu mám klidně i pečivo, ale v podstatě jenom suchý, anebo ty polystyrenové chlebíky, zeleninu nějakou a to je vlastně všechno. No a teďka mám 6 celých vajec a na to pečivo si dám takovou vrstvičku kotič sýru nebo nějakého jiného si sýra, mám teda jako rád.
To si dopřáváš teda.
Tak. A to je vlastně celá ta změna. Jo, a to je vlastně celá ta změna. Jako jo. Takže a takhle se mám konstantně. A pak mám režim s masem, no tak si tam třeba přidám trošku kukuřice, jo, nebo, mm-hmm. nebo něco takového. A jsem tam, když třeba jdu sem do Prahy, tak jsem tam, dneska jsem si úplně neuvařil, tak se možná zastavím na nějaký dobrý jídlo, jo, že ho nebudu mít vlastní. Jo. Ale zase i v té restauraci si vybírám něco, co je takový jako rozumnýho a ne nějakou úplně nějaký nesmysl.
A musíš se do toho nutit, nebo už to nemusím, máš, prostě, máš to takhle nastavené v té hlavě, že...
No, to je právě ono, hmm. že vůbec nemusím, vůbec mi to jako nechybí, vůbec mi nemám, jako když chodím kolem sladkýho a všechno, nechybí mi to, jsem úplně v pohodě s tím.
Hmm.
No, právě, že nemusím, to je, asi kdybych se musel nutit, jak by se asi na to vyprnul v té, ale nemusím.
To ti můžeme jenom závidět my, co máme rádi sladké.
A... Ale tak na dovolený zrovna si dávám, jo, tam to mám rád, že mi to jako připraví, že mi to naservírují, tak tam to je super, tam to je něco jiného, to je pravda, tam si jako dám, co chci.
Co je rozdíl mezi 30 a 50 letým závodníkem, tak to je i to, že vlastně ta regenerace je pomalejší, metabolismus je pomalejší. Jak moc tohle to vnímáš? Jako, že pořád říkáš, cvičíš 5x nebo i 6x týdně, jak to tělo stíhá regenerovat?
No, občas si musím dát třeba, že jdu, ale musí ten trénink být opravdu jako lehčí.
Mm-hmm.
Jo, že už to nejde tak. Typicky nohy, který jsem teda, myslím si, že jsem jako ty jsem zrovna zlepšil mm-hmm. hodně, ale nebylo to. Musel jsem opravdu jako vnímat ty signály toho těla, konkrétně těch nohou. Že se mi povedl jeden trénink a říkal jsem, tyjo, úplně, že opravdu jako jsem byl zničený na hadry, na šlupky, vyřízený. Říkal jsem si, tyhle bomba, tyjo, opravdu jako leg day, jak má být, že jsem tam trošku, mě to tam kopalo a všechno. Jenže další trénink to prostě nešlo. Jo, že jsem zatlačil, říkal, ty šlachy většinou byly méně zregenerovaný, než ten cval.
Ano, ano.
Jo, a ty jednou říkáš, aha, tak to nepůjde, tak, ale musíš dělat něco jiného. To znamená, že najednou jsem prostě nemohl použít tu váhu, co jsem měl minulý trénink, no, tak jsem klidně poloviční, ale víc opakování, víc jsem to procítil a tak dál. Takže to není tak, jako že bych vynechal ten trénink, ale musel jsem prostě udělat jiný. A to je jakoby hodně zásadní, naslouchat tomu tělu, kdy si neřekneš, ty vole, věk jenom číslo, minule jsem na měl 400, tak dám taky 400. To prostě, nějak bych to dal, já bych věřím tomu, že bych to nějak dal. Ale jenom bych to asi možná valil před sebou tu devastaci toho, mm-hmm. toho těla a jednou by to ruplo, podle mě, nebo něco by se stalo.
Jasně. To je zajímavé, to znamená, ty i když vlastně už nejsi schopen používat někdy takové váhy, jako bys použil třeba ve 20, ve 30, tak je to tělo schopné stejně toho progresu a ty
svoje vlastně? Je, a já jsem jako kolikrát jako překvapený, že ten trénink je jako náročnější, jo, protože já jsem se třeba začal dělat hodně na leg pressu, že jsem si to opravdu přitáhnul co nejníž to jde, jako opravdu až jsem byl takový sklomený kubička, tam samozřejmě už zvedne šprt, ale krásným pak zase plynulým pohybem nahoru s procítěním, zatnutím toho stehna, jo, a dělal jsem to jako v pomalém stylu, než takový to a najednou jsem zjistil, že tam mám půlku, ale jsem úplně vyřízený z toho. Jako, mm-hmm. Takže hodně jsem varioval.
Varioval.
varioval a A musel jsem jako poslouchat hodně těla. No. Hmm. Nevím právě, říkal jsem si, kdybych měl sparinga, jestli by to bylo lepší, ale vlastně pak zpětně jsem si říkal, možná ne, protože on by tě nutil zase do těch jako váh a všechno. A on...
Museli byste se i tak, sladit v tom, jako že tom, no. Oba je těžký, pak oba je lehčí.
Jo, přesně tak, no. Přesně tak.
Jasně.
A to by muselo, to si myslím, že třeba s malým klukem by asi nešlo, protože ten je v pohodě furt, že jo.
Jo. A druhého stejně dobrého staršího ne, už nemáš.
Nemáme.
Co jídlo?
Potojí určitě.
Co jídlo? Tam jako vidíš nějaký rozdíl mezi tím, jak jsi jedl ve 20 a když teď?
Jo, musel se víc hlídat trošičku.
Jo.
Jo, ale zároveň, už jak to dělám dlouho, tak už mi to nevadí. Mm-hmm. Jo, takže musím se víc hlídat, ale jak jsme se vlastně bavili před chvilkou, už to nevnímám jako nějaký, že bych jako trpěl.
Ano, ano. Dobře, tak věřím, že ve 52 předvedeš zase další životní formu. Budu se na to těšit. Pojďme se vrátit k tomu mistrovství Evropy, teď ne jako k tvému mistrovství Evropy, ale týmovému, protože Česká republika byla nejlepší. Získala nejvíce medailí, skončila na prvním místě v pořadí zemí. Jak je to možné? Takhle malá země, a není to poprvé, jako celkem pravidelně takhle bodujem.
Myslím si, že na tom jako by má velkou zásluhu Roman Hajabáč, prezident svazu. A je to, ještě bych tady rád zdůraznil, že my jsme takový jako samoplátci. To znamená, že česká kulturistika nedostává od státu nic.
Nemá dotace, ano.
A na rozdíl třeba od Slováků, kteří mají 800 tisíc euro ročně,
ano.
Tak to je jako obrovský rozdíl. Jo? Takže tady zatím je jakoby takový ten entuziasmus těch Romana Hajabáče a vůbec těch představitelů toho svazu, náš jako závodníků, myslím si, že tam je jako opravdu jako příjemný jezdit na tu Evropu. Je to fakt jako zážitek. Já o tom rád mluvím. Zároveň říkám, že to je jeden z takových závodů, to mistrovství Evropy, který se, nechci říct, jako úplně vyplatí, ale není tak nákladný ve smyslu toho, že sice platíš poměrně dost jako startovní, ale je tam týden u moře, je to prostě s ubytování, s plnou penzí, v partě, jo, a tak dále. Že to je taková, nechci říct jako dovolená, ale tak trošku napůl dovolená. Mm-hmm. Nebo minimálně si hodně lidí odfrkne od toho formulu toho každodenního. No a jezdíme poměrně početná skupina, což samozřejmě má na to taky liv, ale Finové, myslím, že třeba Finů tam bylo ještě víc, Slováci měli taky takový podobný, takže to úplně nechci tím zlehčovat, že jsme byli, protože jsme to tam obklíčili, ale dokážeme s těma lidma asi pracovat. No. Zrovna tak třeba i to, že dokážou vybrat i vhodnější kategorie, že třeba někdo chce startovat v nějaký kategorii, ale řeknu už ty státní trenéři, Martin Novotný se Zdenkou Rozumovou, který už tam jezdí snad, já nevím, 15 let na tu Evropu, řeknou, hele, fajn, ale tady bys měl větší úspěch na medaili, tady je to toho, takže tam dokážu jako naštelovat do jiných kategorií a podobně. Pracuje se i na tom posingu, což třeba na té Evropě je, tam fakt jako rozhoduje každá maličkost, takže i tam je nějaký posing předtím.
Že ti státní trenéři i v tomhle dokážou poradit, co třeba závodníci dělají.
Určitě. A spousta lidí tam přijede, my tam jezdíme už v úterý, závod začíná ve čtvrtek, tak od úterý už se jakoby piluje nějaký detaily už jenom samozřejmě, ale i ty detaily rozhodujou a když je tam nějaký nácvik toho pozingu, tak spousta lidí vidíš, že pozuje blbě, jo, ale dokáže se to za ty 2-3 dny aspoň srovnat trošku, že to není tak viditelný nedostatek, protože ta Evropa hodně je ani ne o přednostech, jako o nedostacích. Mm-hmm. Jo, že prostě jak tam je hodně lidí, tak tady to jsou nějaké chyby, tak už běž pryč. Jo. A teprve pak si díváme na ty, co zbydou a hledáme ty přednosti. Nebo oni hledají ty rozhodčí.
No ale už jenom to, že jsme schopni jako malý stát, malá země vyprodukovat tolik závodníků, kde se tady berou?
Já si myslím, že to je jako tradice nějaká taková, že tady, už ta dlouholetá jako práce. A máš pravdu, že třeba když vidíš výpravy Německa, obrovské země, nic, tam není nic jako. Jo. Francie je taky obrovská země, tam už skoro nikdo nezávodí, jo. A to je teda otázka spíš, jako, že jak to, že tam to takhle chcíplo, jo. Ale u nás, tyjo, nevím, myslím si, že to je asi tím, že to je poměrně populární, jo, ta kulturistika, nebo to cvičení, jo.
Ano.
Protože když víš, jak ty fit centra rostou fakt jak houby po dešti, navíc skvěle vybavený, jo, ještě před já nevím, před 30 lety třeba jsme koukali na ty zahraniční časopisy, jak to tam mají bezvaně vybavený, ale dneska už to máš v Plzni, máš to v Praze, máš to v Hradci krásně vybavený, v Pardubicích, že jo, ty Extra Fit Gymy, nádherný fitka a to jsou absolutně plně srovnatelný fitka s totální špičkou, když teďka nemluvím o nějakým O2 gymu v Kuwaitu, jo. ale s takovým tím opravdu jako hodně kvalitním, jsou tady hodně kvalitní světový fitka. A v každém městě je nějaký jako šampion de facto, který na sebe tahá nějakou subkulturu lidí. A tím, jak to tady asi děláme tady to dlouho dobře, tak se to prostě nabaluje a
bylo to vidět vlastně i na té republice, kde bylo skoro 300 startů, no, to byla jako rekordní soutěž, hodně, jako něco neuvěřitelného.
Hodně.
Ale jak je to vlastně drahý sport? Co ta příprava obnáší?
Hele, mě to, když budu počítat Evropu, mám jako i startovní, jako platí všechno, co jsem...
No hele, začneme od té přípravy. Kolik tě stojí... Lepší jídlo,
jo,
ty věci
třeba
kolem.
Třeba jakoby jídlo úplně jako nepočítám, protože jíst něco musíš.
No jasně.
Jo, pokud jsi kulturista, pokud jsi už jsi něco na to dál, tak ten rozdíl mezi tím off-seasonem nebo mimo soutěžní přípravou a přípravou je v podstatě nulové. Já mám bylo to krásně vidět, jak jsou ty banky a tam jak jsou bankovní aplikace, tak tam jsou takový výseče, za co se utrácí.
No, ty tam máš trošku toho kotyče navíc, tak to je.
No, ale nechodím třeba právě, pak třeba nejedu do toho mekáče třeba, nebo do restaurace, jak jsem teďka před chvíli řekl, že se zastavím na nějaký jídlo, který dneska tam stojí 500, tak ale to už nechodím a za tu 5 kilo máš x kilo masa, že jo?
Dobře.
Jo, takže to máš vlastně na dva dny jídlo. No,
mě právě zajímá, právě to srovnání mezi tou běžnou stravou normálního člověka a když se dá někdo na tu kulturistiku, je v tom vlastně finanční rozdíl.
Není finanční rozdíl mezi tím, že když jsem mimo soutěž a přípravu. Vidím to vyloženě ve financích.
To chápu, ale jako jestli ta kvalitnější strava je dražší,
tak jako samozřejmě, pokud někdo jí chleba s nějakou májkou a je to jeho strava, pak si dá někde v hospodě knedlíky, jo, tak to samozřejmě dražší bude, to je jako jasný. Jo. I když zase nevím, protože kulturista se vaří sám. Jo, když to spousta lidí se stravuje venku někde. Jo, takže v momentě, kdy se stravuješ venku, chodíš pravidelně na nějaký obědy, někam do hospody nebo prostě do nějaký restaurace v práci, sem tam si objednáš něco domů, sem tam si ti přivezou pizzu, tak si myslím, že ta strava, ta kulturistická i ta kvalitní, je minimálně srovnatelná.
Ano. Jo.
Takže to si nemyslím, že by měl. A druhá věc, ono taky záleží i na finančních možnostech toho samotného kulturistu, protože samozřejmě ty můžeš jíst denně rejži s kuřetem a vyjdete to za nějakou x-u, ale samozřejmě můžeš jíst i. Nebo to můžeš dělat na rejži s hovězím svíčkovou a lososama a bude to dvakrát tak dražší. Tak. Ale ve finále to množství bílkovin a to množství těch živin potřebných, uděláš i na tom levnějším jídle. Jenom to bude hnusnější, jenom ti to nebude tak chutnat, nebude ta dieta tak příjemná, jako když si tam můžeš rozcapovat a kupovat si lososy a svíčkový a nějaký speciální potraviny.
Chápu. Ale říkáš, dobré, jídlo nepočítáme, co dál?
Pak tam jsou doplňky. Myslím si, že ten základ, já jsem si dokonce doplňky koupil a vyšlo mě to na 20 tisíc na 3 měsíce. Jo, byly tam proteiny, byly tam kreatin, glutamin a já jsem teda ujetý trošku na ty nakopávače, na ty přetréninkovky, které ve finále jsou poměrně zbytný. Dá se bez nich žít, dá se bez nich připravit, byť teda ke konci už ta únava jako velká, takže tam je to otázka, jestli jsou jako... Asi by se bez nich obešel, pokud byste měl peníze, tak jsem to řekl. Mm-hmm. Proteiny určitě ne, glutamin určitě ne, kreatin bych tam určitě zařadil, vitamíny jsem tam ještě měl. Mm-hmm. Ovšem mě to tuším na 20 tisíc, točil jsem tam Riosko. Takže to je takový základ, zase můžeš utratit víc, ale myslím si, že se to dá skrouhnout i nějakých 15, což je 5 tisíc
měsíčně,
což si myslím, že není zas tak strašný. No, pak je tam nástřik na soutěž, to už je 2000, pak je samotná soutěž, v České republice je startovní tisícovka, to je nic, to je pohoda. A no a pak tam jsou bohužel věci, co to, ale já jsem si svoje věci napočítal na 20 tisíc, ty zakázaný. Takže celková příprava na, ale to včetně té Evropy, když teda nebudu počítat startovní na Evropu, mě vyšla doplňky, ty špatné věci, strava, tak 40 tisíc. Nemyslím si, že to je nějaká strašná suma. Jak říkám, někdo to investuje víc, někdo míň, asi záleží na možnostech, to, ale jako viděl jsem cifry na amatérský, že příprava na amatérské soutěže, že třeba vychází na 100, 200 tisíc, říkám, za co, jako to nevím.
Já už jsem si, že ve 100 tisících, že když opravdu, nemá 300 tisíc na příprave, ani nemá smysl.
Ale já nevím, za co to je, fakt jako nevím. A ty lidi ani neodpovídají, ty ví se, ty, ta forma a ty svaly ani neodpovídají těm lidem. Taky buď někdo strašně natahuje, jo, anebo si vymýšlej, nebo tam počítají i cestu do... Spousta, to je pravda, spousta lidí počítají cestu do fitka do toho a...
Taxíkem.
A permici a říkám, ale snad cvičíš i předtím, ne? Jako to není navíc. Já vždycky počítám příprava na soutěži, je něco navíc, jo. No, a to si myslím, že nevím, 50, 60 tisíc je strop, jako na amatéry, na amatéry.
Okay. Dobře, tak jo, já bych možná jenom takové doporučení třeba na závěr, protože máme, blíží se nám léto, blíží se nám ty teplé měsíce, kdy půjdeme do plavek. Máme ještě čas se dostat do formy? Zvládneme to ještě?
Jo, ale chci to teda jako začít. Ne, jo, jde to. Ale už to je takový, jako, že tvrdý režim poměrně by to vyšetřoval. Samozřejmě záleží na nějaký... na nějaký startovací pozici, ale myslím si, že když se opravdu nasadí jako ostrá dieta, ostrý trénink, tak těch za dva měsíce to je tak nějak?
Plus minus.
No, tak si myslím, že těch 10 kilo dolů se dá dát jako dolů a to už je jako pěkný.
Jo.
To už je dobrý.
Minus 10 kilo tuku.
Tuku, no, samozřejmě. Ano, jo. Tuku. Ale chce to jako už teda opravdu se kousnout. No. To už je takový, vyžaduje jakože opravdu striktní režim, striktně si počítat to jídlo a tak.
Tak jo, takže se kousněte. Pavle, díky moc, že jsi přišel. Já ti budu držet palce na dalších soutěžích. Budu se těšit, že 52 letech, jakou formu předvedeš. Ať se daří. Ahoj.
Jo, díky. Ahoj.
Z dnešní epizody podcastu Život v žimu je to tady vše. Sledujte nás i nadále, budu se těšit. Ahoj.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.